No niin, perjantai, vuoden viimeinen semmoinen 2022 vuodelta. Mun nimi on Sampsa Kurri ja Lempäälästä siellä IoTekin tekniikkapodcastia vetämässä Kokkosen Juha. Morjesta.
Moro, moro.
Joo, vähin käy ennen kuin vuosi loppuu ja sitten alkaa taas tyhjältä pöydältä seuraava vuosi. Mitäs ajatuksia Kokkosella? Onko välipäivät painettu hommia?
Kyllä, mä tässä nyt joka päivä on toimistolle nyt ehkä ihan 8-tuntista päivää joka päivä, mutta kyllä tässä välillä aika myöhäänkin eilinkin taisin mennä 8 aikaa illalla vasta kotiin.
Joo, no niin, hyvä homma. Joo, että, tässä
kaiken näköistä. Kyllä tässä kaiken näköistä niin ihan tämmöiseen yritystoiminnan pyörittämiseen ja ensi vuoden asioiden valmistelemiseen ja tämän vuoden asioiden niin paketoimiseen ja tämmöiseen niin liittyen, niin riittää ihan tähän välipäiville, varsinkin kun me ollaan tuossa kaiken näköistä joulukalenterisekoilua tehty aika intensiivisesti ja kaiken näköistä muuta joulukuun aktiviteettia, niin se on sitten tietty ollut osittain myös silleen pois vähän muista asioista, että niitä on sitten jäänyt nyt tähän välipäiville, kun vähän on muuten rauhallisempaa.
Mm, joo, kyllä juuri näin, että on tämä loppuvuosi on sitten yleensä vähän ehkä julkaisujen ja uusien tuotteiden osalta rauhallisempaa, mutta sitten justiinsa tämä meidän joulukalenteri aiheuttaa jonkin verran kuitenkin hässäkkä. Ja sitten tuossa on ollut hyvän tekeväisyysstriimiä joulupataa ja teikäläisellä pyörinyt siellä Serjäten huutokauppa, joka on nyt myös kanssa päättynyt ja alkaa sen vielä loppujärkkäily täällä. Sama homma, vähän paketteja vielä noita joulukalenteripalkintoja. Viimeiset lähtee vielä voittajille. Mutta, joo. Käydään nyt läpi vielä tässä, mitä joulun aikana, joulun jälkeen on tapahtunut uutisrintamalla. Ei se mitään hirveän erikoista ole. Oikeastaan katseet on nyt tässä kääntymässä heti uuden vuoden jälkeen. Ensi viikolla alkaa Las Vegasissa SES, Consumer Electronics Show. Siellä oli kaikilla AMD:lla ja Nvidialla ainakin keynote-esitystä ja uusia tuotelanseerauksia odotellaan siellä. Intelillä taisi olla sama juttu, eli PC-komponenttivalmistajat on siellä kaikki nyt aktiivisena. Samoin tuolla sitten läppäri kautta näyttöpuolella on odotettavissa sitten taas televisiovalmistajilta uusia malleja. Ja taitaa mennä jo aika käsikädessä nykyään noin tietokoneen näyttö. OLEDia ja QD-OLEDia sun muuta on sielläkin suunnalla aika miniledia aika paljon tarjolla. Että läppäreihin näytti jo miniledinäyttöjä tuleva. Joten heti se tuosta vuoden alusta sitten taas alkaa. Tämä rumba pyörimään alusta asti taas uudestaan, kun saadaan hengähdettyä ja viimeisteltyä vuosi 2022.
Kyllä.
Mutta me hypätään tuonne meidän sivuille ja uutisten pariin. Siellä taitaa olla ihan yhden sivun setit nyt käsittelyssä sitten tähän.
Niin mä en enää nyt muista suoraan sanoin viime viikosta, että mä katsoin eka sivu pääosin, mutta että siellä oli. Käsiteltiinkö me noin, no nyt kun saattaen lisätä yhden uutisen, niin sitä on just mennyt sen toisen sivuun, mutta mä en muista nyt ihan tarkkaan, miten noi oli noin kaksi uutista viime perjantailta, mitkä on tullut just ennen meidän katsausta, että käsiteltiinkö me siinä katsauksessa.
Kyllä.
Käsiteltiin, eli ne on pois, eli siellä on nyt käytännössä sitten vaan tämä yksi ylin uutinen on vielä uusia, ja sitten mennään etusivulle sen jälkeen.
Joo, tai mennäänkö sillä tavalla, että aloitetaan tuosta nyt aatosta, kun silloin tuli toi meidän tekniikkajoulukalenterin päätösjakso ja me oltiin lomilla jo ja siellä Pukki ja Tonttu vähän kävi toimistolla härväämässä. Siellähän on arvonta käynnissä nyt vielä sitten huomisen auki, eli tämä luku 24 oli nyt sitten Gigabyten sponsoroima ja sieltä hän löytyi nyt sitten RTX 3080 pelitietokoneen ja sitten vielä 4K-näyttö siihen kylkee, joten kannattaa käydä sieltä YouTuben puolelta osallistumassa vielä tämä vuorokausi ja huominen aikaa osallistua arvontaa.
Siellä ei tullut Pukilta ja oikealta Tontulta niin kovin positiivisia sanoja kyllä meidän tekemisestä, että pitäisikö se jättää vähän niin kuin omaa arvoonsa vai pitäisikö ottaa koppia ja miettiä vähän, että tämmöinen niin kuin kehitys, Keskikehityspalaveri pitää nyt siltä pohjalta.
Täytyy sanoa, että tuolla videolla esiintyvä tonttu ja tuolla videolla esiintyvä pukki, niin voisi ihan kyllä peiliin katsoa tuon tuhjoinnin suhteen.
Se meni nyt näin päin sitten, sä pyöräytit tämän.
Kyllä.
Aika kovaa palautetta kyllä menee nyt sinne korvatuntumaan.
Ei se näyttänyt se pupkin pelaaminen oikein sujuvan siinä kavereilta yhteispuuhassa. Mekin painettiin kuitenkin tuossa pikkujoulustriimissä ja hyvän tekeväisyystriimissä, niin 3 vai 4 kanaa eetteriin ja toista 10 tappoa. Kyllä nämä kaverit oli
niin
ihan...
Niin pohjoisen suunnalla niin olisi vielä parantamista yhteispelissä kyllä, ja tiimipelissä.
Just näin, että jos kameran eteen tulee kritisoimaan ja pelejä pelailemaan, niin ehkä pitäisi olla näytöt vähän kovemmalla tasolla, kun meikäläistäkin on nykyään ammattilaiseksi lähes tituleerataan tuossa niin Twitchin ja PUBGin pelaamisen suhteen, vaikka näillä voilla nyt ei olekaan minkäännäköistä kateetta, mutta semmoinen setti oli jo luukussa 24. Ja kiitos Kokkoselle tosiaan kalenterin työstämisestä. Tänä vuonna tehtiin vähän uudella konseptilla tota settiä, että teikäläinen oli mukana kaikissa ruuduissa ja lopputulos oli kyllä sen mukainen sitten.
Ja sulle tuli joulun parin vapaata evää ihan niin kuin tarpeeseen.
Niin en mä tiedä oikeastaan, että tuliko ne, mutta sähän nyt on tietenkin tämmöistä näyteltyä draamaa täällä näin. Niin mutta kyllä siinä niin kuin täytyy sanoa, että kun kuvattiin ja 7. vai 8. luukkua siinä painetaan eetteriä 8 tunnin jälkeen kaveri heiluttelee jotain papereita siinä korvan vieressä, niin se nyt oli ehkä ihan hyvä, että vähälillä otettiin vähän happea.
Oli siellä muutama hyvä kommentti tullut johonkin jaksoon, että mä en muista nää tarkkaan, mutta sen tyyppisesti, että ei ole kovin mukavaa nyt tämä vähän kireä ilmapiiri, mikä tässä selvästi nyt on näillä kahdella, että pitäisikö vähän ehkä jotain tehdä asialle.
Kyllä, mutta eikö tämä tämmöinen niin video ja ruudun kautta tämmöinen tunneskaalan välittäminen niin oma taiteen lajiinsa, että hyvin me ollaan onnistuttu siellä niin pöydän ääressä. Siellä oli ihan poikien välisestä rakkaudesta niin tämmöiseen avioparin vihanpitoon niin oli sitä kommenttia, että kaikenlaista tulkintaa tästä meidän kalenteritekemisestä kyllä löytyi, mutta
selvästi tosiaan niin oli ainakin herättänyt ihmisissä erinäköisiä tuntemuksia, mikä on aina.
Se oli tarkoitus, koska kuitenkin sitten tavallaan toi pelkän raudan ominaisuuksien esittely, joka sitten tavallaan on ollut tämän koko kalenterin lähtökohta, niin on se nyt omalla osaltaan sitten kanssa vähän semmoinen yksitoikkoinen ja tylsä konsepti, että ehkä tätä lähdetään kuitenkin vielä ensi vuonna sitten, pistetään seuraava vaihde silmään sitten tässä tekemisessä. Kalenteri itsessään oli kyllä taas tänä vuonna tosi iso menestys, eli siellä taitaa olla, puhutaan 1,5 miljoonasta katselukerrasta noille joulukalenteriluukkujen videoille, eli kaikin puolin kyllä tällainen niin katselumenestykseltä niin oli kyllä taas ylitti odotukset, että hyvin sujuu ja tilaajia kanavalle ihan mukavasti tulee. Ei taideta saada tänä vuonna sitä 90 000 rikki, mutta lähelle päästiin 88 800 taisi olla tämän vuoden loppusaldo, että jos ensi vuonna meinaa 100 tonnia pistää rikki, niin vielä tarvitaan vähän töitä tehtäväksi. Mutta joo. Ehkä tähän, näihin sanoihin, näihin tunnelmiin voidaan joulutaputella ja joulukalenteri taputella, ja kaikki on siitä toivottavasti selvinnyt jo siitä joulusta.
Tavalla tai toisella.
Joo. Sitten Touch ID lisätty modaajan toimesta siellä Applen iPhone XS:ään, eli puhutaan semmoista 4-5 vuotta vanhasta laitteesta.
Joo, siinä oli vaan nyt jälkikäteen vähän, toi kaveri on joskus aikaisemminkin, tai toi sama taho on julkaissut jotain vähän vastaavia modausvideoita, siinä nyt vaan niin kuin, mä kenen tuohon muuta kuin pintapuolisesti vilkassu silloin, kun toi tuli ja totesin, että aika kovan luokan modailua kyllä tuommoinen, mutta sitten siellä oli kattonut lukijat niin noita sen muitakin julkaisemia videoita ja siellä oli kyllä niin hämärää settiä jostain, muun muassa joku, mites päin se nyt meni kuitenkin, olisiko ollut uuden A14-piirin laittamisesta johonkin vanhaan iPhoneen, mikä ei niin kuin kaiken järjen mukaan ole mitenkään mahdollista, että tässä on nyt aika iso mahdollistaa joku feikkisettiä. Okay. Mä kenen nyt piirin rakennetta ja noin niin kuin tunnen niin tarkkaan, mutta niin kuin äkkiseltään nyt kun rupesi tarkemmin miettimään, niin toi tuntuu kyllä niin kuin aika villiltä, että sä voisit niin kuin paketoinnin kuoria, suojakuoria tavallaan poistamalla, niin pääsisit niin kuin se piiri on kuitenkin tehty niin kuin pääosin niin pienestä setistä, että sä pystyisit siihen minkäännäköisiä ulkoisia johtimia tolleen vain juottamaan ja sieltä saamaan mitään. Mutta Mutta suurella suolalla nyt kannattaa ottaa tämä aihe, vaikka ajatuksena nyt olikin erittäin mielenkiintoinen. Niin voi olla hyvinkin, että on feikki.
Okei, no nyt on ehkä sitten ollut tämmöinen vähän joulun uutisointikynnys ollut vähän matalammalla sitten. Että jos,
Mut joo, se on päivitetty se uutisenkin, että siellä lukee, että se ei ole varmuutta, että onko,
okei.
Onko aito tapaus.
Teoriassa mahdollinen käytännössä, käytännössä kysymysmerkki. Selvä homma. No sitten toista tämmöistä virittelyä. Siellä on onnistuttu sitten virittämään Windows 7 toimimaan 5 MHz prosessorilla, eli siellä on emuloimalla hidastettu Pentium S, on onnistunut ajamaan sitten Windows 7 Ultimatea. Nautinnollisesta käyttökokemuksesta ei voida puhua, eli taitaa olla vähän speksit korkeammat kuin 5 MHz tuommoisen Windows 7 pyörittämiseen. En ole nyt tätä juttua lukenut läpi. Osaatko sä äkkiseltään kertoa, että mikä tässä on nyt tämän koko homman niin kuin tämmöinen käytännön hyöty tai järki vai?
En mä sanoisi, että mikään, kunhan vaan on jotain kikkailua.
Se
nyt mun ensimmäinen ajatus tuosta ainakin on, että en mä sitten tiedä, onko jotain käyttökohteita, missä olisi hyötyä saada joku just Windows 7 toimimaan jollain mahdollisimman hitaalla, mutta ei nyt tule kyllä äkkiseltään mieleen sen enempää.
Joo, okay,
et jos siellä on kaikki paitsi välttämättömät palvelut ja ajurit sun muut, disabloitu sun muuta ihan vaan sen takia, että se käytännössä saa just pyörimään jollain tietyllä kellotaajuudella. Niin.
Voi. No, joo, selvä homma.
Ehkä nyt lähinnä vaan tälleen, miten joku tekniikka tai nopeus venyy niin kuin teoriatasolla. Niin
alaspäin.
Niin, vähän sama juttu kuin ylöspäin, mutta vaan niin kuin päinvastoin.
Sitten kuinka niin kuin
hitaalla voidaan mennä.
Mukaan mahtuu mielenkiintoisia kokeilla Windows XP:n pyörittäminen 1 MHz virtuaaliprosessorilla. No, mun on pakko sanoa, että tämä nyt on ehkä vähän tämmöinen, mikä minä olen tuomitsemaan, mitä kukaakin tietokoneellaan tekee. Itse olen ylikellottanut prosessoreita ja varmaankaan monen mielestä siinä ei ole mitään järkeä. Onko tässä Windows 7 Ultimateen ajamisessa sitten mahdollisimman alhaisella kellotaajuudella jotain järkeä, niin jää jokaisen tulkittavaksi. Mutta näköjään kertonee vaan siitä, että minkälaista härväystä siellä sitten jokainen harrastaa ja yrittää saavuttaa, joten onnea sinne. Joulu mennyt sen parissa sitten. Mutta joo, semmoinen toi noin vähän nyt ehkä aihe uutisissa. Mutta sitten oli ihan uutisaihettakin, ja viime kerralla taidettiin jo puhua, OnePlus itse jo ilmoitti virallisesti julkaisevansa tuon OnePlus 11 sen, ja siellä on valmistaja julkaissut joukon kuvia sitten ja Kiinassa ilmeisesti tulossa sitten se julkaisu etukäteen 4. tammikuuta ensi viikolla.
Joo, niin siitähän oliko se nyt viime viikon vai toissa viikon podcastissa puhetta tosiaan, että ne julkaisi sen globaalin julkaisupäivän, mikä oli silloin helmikuun alkupuolella.
Joo.
Ja silloin säästää, tai sitten itse asiassa pohdiskella, että tuleekohan niin kuin Kiinan julkaisu erikseen, ja mä taisin jopa arvella, että ei välttämättä tulisi, mutta
niin se vaan sieltä tulee.
Olit oikealla jäljillä sit loppujen lopuksi, eli sieltä nyt tuli sitten kuitenkin tieto Kiinan päässä, että 4. päivä tammikuuta on Kiinan julkistustilaisuus, eli vähän yli kuukautta aikaisemmin kuin mitä toi globaali lanseeraus.
Saanko mä kysyä, oliko toi Intian lanseeraus, onko se globaali?
On. Mun tietojen
vai Intian lanseeraus?
Globaali pitäisi olla.
Okei, selvä. No niin,
tai mutta tämmöisen tiedon mä oon ainakin OnePlusalta saanut.
Joo, toi nyt on kiristetty.
Tässäkin on nyt todennäköisesti syy samaa kuin aikaisemminkin, eli tuossa Kiinan malleissahan on sisällä se Oppon Color OS, eli ei ole Oxygen OS, vaikka niillä nyt nykyään on vähenevissä määrin eroja, mutta siinä on sitten jotain operaattoriverifiointeja ja sun muita tällaisia, ja sitten tietty Kiinassa on vähän erilaiset toimintatavat, muun muassa Googlen palveluita ja tällaisten kanssa, että niiden toteuttaminen sitten globaaliin malleihin ottaa vaan sitten mun tietojen mukaan sen verran enemmän aikaa, että voivat sitten julkaista siellä Kiinassa vähän aikaisemmin.
Joo, ovat kiristäneet muistaakseni vähän, että tuossa on nyt lyhyempi aikajakso tuon Kiinan julkaisuun ja sitten globaalin julkaisun välissä. Tuossa on nyt kuukausi. Eikö se ollut vähän pidempi tuon kympin kohdalla?
Se ehkä vähän olla, mutta ei nyt mitenkään hirveästi alle 2 kuukautta. Se taisi olla viime vuonnakin.
Nyt on joulukuussa taisi tulla kymppi jo, ja olisiko ollut jotain maaliskuuta toi noin, niin Euroopan julkaisu tai globaali julkaisu. Mutta joo, selvä. Eli odotetaanko sieltä nyt mitään? Tässä nyt speksit taitaa ollakin jo listattu siellä Snapdragonia. Snapdragonin 8 Gen 2 taitaa olla 16 gigaa muistia, 512 gigaa. 12 gigaa käyttömuistia.
Ja sieltä tulee pari eri varianttia. On, siinä kävi vähän niin, että siinä tuli vähän niin kuin ehti tulla vuotojakin ennen. Ennen, että sieltä vuosi sekä muutama live-kuvaa tuosta puhelimesta, ja sitten melkein heti perään, niin sitten OnePlus julkaisi omalla Weibo-tilillä, ja sitten ne oli lähetellyt niitä ilmeisesti ulkomaalaisille medioillekin näitä ihan virallisia. Tavallaan pressikuvia, mitä tässä uutisessakin nyt sitten on muutama.
Joo.
Ja sitten sama juttu, niin siellä tuon Kiinan paikallisen hyväksyntäviranomaisen dokumentaatioista, niin löytyi sitten myös aika lailla kattavasti merkittävä osa speksejä, niin sitten myöskin OnePlussa. En tiedä, oliko siihen liittyen vai oliko tarkoituksenakin, mutta ehti vuotamaan vaan sitten ensin, niin julkaisivat sitten myös omissa kanavissaan sitten noita tiettyjä tietoja just noihin spekseihin, eli järjestelmäpiiriin ja muistimääriin ja tällaisiin. Joo. Liittyen.
Eli
siellä on nyt tänä vuonna, mun mielestä se liittyy tuohon Snapdragon 8 Gen 2 piiriin, niin siellä on muun muassa tänä vuonna todennäköisesti tulossa kaikkiin lähestulkoon lippulemalleihin UFS 4.0 tekniikkaa sitten tuonne tallennusratkaisujen puolelle, eli entistä suurempia nopeuksia, isompaa kaistaa siis datan siirtoon siellä, ja sitten eipä siinä nyt silleen sen. Toi nyt on OnePlusin puhelimissa uusi juttu toi, että sieltä on ilmeisesti 512 gigan versio tulossa kanssa, että aikaisemminhan ne on ollut 256 suurin, mutta noistakään ei tietysti sitä aina kaikista tiedä, että valmistajathan lanseeraa noita eri muistivariantteja, saattaa vähän markkinakohtaisesti riippuen, että minkälainen kysyntä on. Niin
kyllä.
Sen sitten nähdään, että tuleeko meillekin tuommoinen 512.
Eli eipä tule olemaan tässä nyt ehkä varsinaiset lanseeraustapahtumat kauhean semmoisia uutta informaatiota antavia, vaan eli ylipäätään nyt vaan, että nyt se on sitten julkaistu ja kuullaan, että koska se tulee myyntiin ja mihin hintaan.
Joo, semmoista uutisointia tässä oli muutamalta ulkomaalaiset sivulta, mutta kun mä kattelin kuvia, niin mä en oikein pystynyt allekirjoittamaan sitä, niin muutama uutisoi, että tuossa olisi toi näyttö, mikä nyt on kooltansa ja tekniikalta ja tarkkuudeltaan, niin aika lailla samanlainen kuin parina viime vuonnakin ollut, niin oli uutisointia, että se olisi tasapintainen.
Okay.
Mutta mä ainakin katsoin, näistä pressikuvista näkyy kyljestä hiukan sen verran, että esimerkiksi tuolta alapäädystä, niin se kyllä näyttäisi kapenevaan tuolta etupuoleltakin, mikä viittaa siihen, että se näyttölasi kaartuisi vähän. Ja sitten oli ne vuotaneet kuvat, mä en nyt varmaan, live-kuvat, mä en ole varma, onko niitä itse asiassa tässä linkitettynä.
Joo.
Tässä. On, jos klikkaa GSM-areenan linkkiä siitä lopusta, niin siellä on ne live-kuvat. Niin niitäkin, kun mä syynäilin, niin ei niistäkin kyllä mun mielestä pystynyt varsinaisesti päättelemään, että se olisi ihan tasainen, että ainakin mun mielestä se lasireuna ainakin pikkusen kaartuu sieltä niin kuin reunalta sivuun.
Joo.
Okay. Mut saa nähdä, että pitääkö paikkaansa. Se olisi aika ehkä silleen jännä, niillä on ollut kuitenkin useamman vuoden jo huippumallissa, niin pitkiltä sivuilta vähän kaartuva näyttö, ja se kuitenkin sit mahdollistaa sen, että siitä laitteesta pystyy tekemään kokoisekseen pikkusen kapeamman ja sitä kautta vähän paremmin käsiteltävämmän. Niin,
joo. No niin, mutta ensi viikolla Kiinassa sitten julki Color.
Kyllä, Color ja sieltä on kans tulossa sit myös ne uudet Buds 2 Pro-kuulokkeet, ja niistäkin oli kuvia kanssa nyt samassa yhteydessä, ne taitaa muistaakseni olla tuolla lyhyissä, jos ihan väärin muista, niin sen voisit siinä vaiheessa vilauttaa sen kuvan nopeasti, että minkälaiset sieltä on tulossa.
Selvä homma. Sitten AMD:n SS-ennakko, siellä on vuotoja tapahtunut, uusia Ryzen 7000-sarjan prosessoreita, eli siellä oli Video Cards julkaissut jo vuotoslaidit. Me nyt ollaan näistä salassapitovelvollisuuden alasena, niin ei ehkä ruveta sen enempää tässä sitten asiaa käymään läpi, mutta ei nyt varmaan tarvitse mikään Sherlock Holmes olla, että näiden kuvien perusteella hahmottaa, että sieltä tulee nyt sitten 65 wattin TDP:llä varustetut mallit noista Ryzen 5:sta, 7:sta ja 9:stä. Eli toi Ryzen 9 7900 ainakin on niin aika kovaa sitten tuohon 65 wattin TDP:hen. Samaan lopputulokseen on hyvin pitkälle päästään ihan noita jo julkaistuja X-malleja sitten taas niin tehon kulutusta rajoittamalla. Eli tavallaan sinällään nyt ehkä toi 65 wattin TDP ei ole mitään sinällään uutta, mutta nyt se on vaan sitten pakasta vedettynä. Tarkoittaa sitä, että lämmötkin on todennäköisesti huomattavasti järkevämmät. Ja on ollut vissiin aika heikko toi Zen 4-prosessoreiden myynti tässä niin kuin syksyn aikana. Et hinnat on laskenut ja menekkiä ei oikein ole ollut. Ja onko tommosille sitten niin hirveästi ollut tarvetta, varsinkaan ton 5800 X3D jälkeen? Niin kuin, aika. Ollaan tultu prosessorimarkkinoille nyt taas jonkinnäköiseen tilanteeseen, että ei enää ole niinku enää oikein järkeä ja hyötyä ostaa sitä uusinta uutta. Mm. Et ydinmäärät nyt on, jos perusprossut on 8 ytimisiä ja 6 ytimisiä, niin mihin sitä 12 ja 16 sitten, jos ei sulla ihan oikeasti ole jotain niinku ammatiksessa melkein tehtävää renderöintiä tai tämmöistä, niin aika pieni porukka on sitten se, joka semmoista niinku tarvii, että jos perusprossut on pyörii siellä 8 ytimessä ja 16 seikeessä, niin silläkin pystyy saamaan jo aika jees jälkeä aikaiseksi. Mutta joo, tämmöistä on se AMD:n SES-ennakko, ja Radeon puolella on vähän epävarmempaa, että onko siellä tulossa jotain. Nythän ne just vasta kuitenkin esitteli tuo 7900-sarja, ja se tuli myyntiin, joten ei välttämättä siellä suunnalla mitään uutta, mutta tämä nyt on ainakin 65 wattin sen neloset tulossa kehiin. Sitten Nvidian SES-ennakko. Sielläkin vuodot antaa, mä en muista, julkaisiko ne jo itse täällä jotain niiden special eventtiä, mutta ei tainnut vielä kertoa, että mitä siellä on tulossa, mutta huhut puhuu RTX 4070 Ti:stä, eli tämä on se alkuperäinen 4080 12 gigan versio, minkä julkaisun ne peruu ja sitten julkaisevat nyt uudestaan. Ehkä tässä uutisessa ei ollut sitä, mutta viime päivien huhut on ollut, että hintaa ne tulisi laskemaan. Eli ne on joutunut jo RTX 4080 aika lailla, tai ei nyt edullisempaa hintaa, mutta se on hinta pyörinyt siellä suositushinnan tasolla ja jopa alle, kun ei oikein ole tullut menevän 4080 kaupaksi. Ja 4070 Ti, kun tulee nyt sitten, niin siitä on vähän huhuttu, että hinta olisi alhaisempi. Mutta ensi viikolla tulee sitten Nvidian sessi keynote ja 4070 Ti sieltä sitten odotellaan. On meilläkin tuossa sitten aiheeseen liittyen ensi viikolla vähän juttua. Joten siitä sitten ensi viikolla lisää noista sessilanseerauksista.
Huomasitko sen, mitä mä tein?
Oot hakenut mun puheen aikana varmaan kahvia tossa noin vai?
Aika sliikisti. Nyt mä en edes sanonut, että sä pääset taas murisemaan. Mä vaan hain ja mua ei tarvittu mihinkään. Story of my life.
Onks sulla useinkin tämmönen olo? Se on ihan hyvä. No, sä saat käydä sitten rangaistuksena tästä kahvin hausta niin kiinalaisen Longsonin prosessoriuutisen sillä speksitarkkuudella, kun haluat.
No, mä sanoisin ehkä, että menee välttämättä nyt tarvitse tätä nyt niin kovin syvällisesti käydä läpi, että lähinnä nyt ehkä ton uutisen, eli kiinalainen Longson julkisti ensimmäisen useamman sirun prosessorinsa, niin anti on se, että ne, ketkä nyt vähän tuosta prosessoripiirimaailmasta enemmän kiinnostuneita, niin saa vähän viimeisimpää tietoa siitä, että mitä siellä Kiinan suunnalla omatoimisesti pystytään nykyisellään tekemään, että missä siellä mennään, koska siellä vähän takamatkalla se omien prossujen ja muiden kehittely sitten on kuitenkin ollut, niin sieltä on nyt sitten tullut, mikä siellä oli, 32-ytiminen on niinku paras malli tai edistynein, mikä perustuu kahteen prossusiruun sitten samassa paketoinnissa, että semmoisia temppuja siellä osataan nyt sitten kyllä ainakin Longsonin puolesta nyt viimeisimmässä aallossa tehdä.
Se riittää tästä aiheesta, kiitos.
Sitten, juu, ja se pariin gigahertsin tota kellotaajuudella tota ainakin ilmeisesti ajellaan ytimiä, että joo. 170 wattia tehoa, että ei ole ihan samoissa lukemissa kuin isojen jättien.
Amerikkalainen piirituotanto ja taiwanilainen piirituotanto. Sitten EKVB on julkistanut uuden 4-in-1 Quantum Velocity 2 DDC 4.2 PVM DRGB pumppublogiin AM5-selle.
Täytyy kyllä sanoa, että on niinku mummakuu kyllä aika eroottinen tuote sinänsä tolleen niinku ulkonäöltään ja muutenkin, mutta tota, ja silleen, että tuommoisen avulla saat sitten, jos on tarvetta, niin saat sen kuston vesijäähyn niin puristettua vähän pienempään tilaan, kun siinä on sitten enemmän toimintoja siis samassa paketissa, vaikka jossain pienemmässä kotelossa, mutta hintakin on sitten sen mukainen, että siellä on tuote ennakkotilattavissa EKPV-sivuilta 340 €. Toki joo. Nyt EKVBn blogitkin maksaa
100 plus.
Toista sataa ja sitten niinku siihen pumppu, mutta on tuossa nyt silti DDC-pumppu ja tota, blokki leivottu samoihin kuoriin, mut, niin on siinä silti ihan muhkeen.
Mutta mietis niinku custom loopia, eli sä vedät käytännössä letkukarat tosta jäähdyttimelle ja takaisin.
Ja juu, ja ehkä joku pikkuinen ilmauspätkä siihen, jos haluat vähän helpottaa omaa elämääsi, mutta käytännössä
no se just onnistuu periaatteessa, siinä on niin vähän komponentteja, niin se onnistuu niin periaatteessa jostain jäähyn toi
liittimet, letkut ja jäähdytin, niin se on siinä on semmoinen niin sanottu omatekoinen AIO-henkinen toteutus sitten, hintaa luokkaa 500 € sitten lopputuloksella.
Niin, jäähdytin nyt on melkein helposti satkun siihen sitten. Ja
juu, ja liittimet ja letkut, niin on vielä 50.
500 AIO. Niin. Mutta on ainakin nestettä nyt on siinä enemmän kuin aiossa, ja virtauskanavat on ja jäähdytin on varmaan tehokkaampi. Ihan mielenkiintoinen tuote kyllä. Tässä on niinku custom loopi puristettu tämmöiseen aio-formaattiin.
Kyllä.
Olisipa ihan hauskaa.
Näitä ennenkin nyt ollut, mutta toi nyt on niinku
no en mä kyllä ole nähnyt.
AM5-selle, niin
mikä on ollut? Missä on tämmöinen ollut aikaisemmin?
Kyllä mun mielestä EKVB:ltä ja sit löytyy AlphaCooliltakin tommosia kombopaketteja.
Mulla ei ole nyt ihan äkkiseltään tuu
mieleen. No jossain mini-ITX buildeissa netissä ainakin joku Optimum Tech mun mielestä käyttänyt.
Okei.
Mutta että tää on tosiaan nyt AM5:lle, niin siinä AM5:ssä niinku meillä taannoin tuli se AM5 prossukuulerin kiinnitys opasvideo, mikä mä tein, niin siinä on se erona just se, että kun se vakiotaustalevyn irrottaminen ei ole mahdollista, niin EKVB:lläkin taisi olla just jossain tuotteessa käytössään se oma taustalevy.
Mites kun näissä nyt näkyy tämmöinen niin kuin taustalevy sitten?
Tuossa nyt ainakin lukee tuossa uutistekstissä, että EK Exact Mount -kiinnitysjärjestelmä on tuunattu tukemaan AM5-levyjen vakiotaustalevyä.
Okei, no ehkä tässä on vaan joku pultit tuosta menee läpi ja joku kehikko tuossa nyt on. No, katsotaanpa. Mutta joo, joka tapauksessa ihan mielenkiintoinen kyllä, ja varmasti jollekin custom loopista kiinnostuneille jopa vähän järkeenkäyvä ratkaisukin, varsinkin tuommoisissa jossain vähän pienemmissä tiloissa, ja jos ei halua sit sitä custom loop-säiliöä ja pumppuu nyt mitenkään sinne sitten erikseen näkyviin tai näin, mutta joo, omasta mielestä kyllä varsin näppärän näköinen integrointi.
Sitten. Joo, on se aina mukavan näköistä, kun on leivottu vähän koneistettua alumiinia ja jonkunnäköistä asetaattimuovia, mitä tuossa nyt olikin ikinä, niin yhdeksi limpuksen siellä jyrisee sisällä.
Sitten. Tämä on semmoinen niin next leveli siitä monoblock niin blokista, että semmoisia nyt on ollut tosiaan, mitkä emolevyllä asennetaan siihen virransyötön ja prosessorin päälle. Niin.
Blokki ja pumppu maksaa erikseen nostettuna EKVB:ltä noin 240-280 €, sanoo Tuomas.
Okay.
Joo, ne ei se nyt mikään ihan silleen älytön ole, että siinä on semmoinen satku-60-100 € ekstra.
Säiliö on vielä.
Siinä on sitten kuitenkin myös se, että se EKVB komponenttihinnat nyt on ehkä muutenkin niin
korkeimmasta päästä.
Niin.
Eiköhän vastaava ratkaisu tule joltain noilta Kiinan valmistajilta, Pykskiltä ja tuoltakin puoleen hintaa saataville. Mutta MS:iltä siellä vähän peliläppäriä sessissä ilmeisesti esitellään Titan GT77, joka on sen niiden lippulaivarunko. 144 Hz 4K miniLED-näyttöä ollaan integroimassa sinne 17-tuumaseen läppärin sisuksiin. Ja siellä on 1008 faldialuetta. Display HDR 1000 sertifioitu. Joka ikisen kannettavan näyttöpaneeli tarkistetaan ennen koontia ja laadun takaa, ja kalibroidaan tehtaalla valmiiksi. No, siellä on sitten 13 sukupolven Core-prosessori sisällä ja RTX 40 näytönohjeen, mobiilinäytönohjeita sisuuksissa on siinä peliläppärillä nyt sitten yhden ääripäin. Mikähän tuommoisen hinta mahtaa olla? Riittääkö 5 000? Ei varmaan riitä. Joo. Ei varmaan riitä, mutta joo, tämmöistä se alkaa olemaan tuolla läppäreissäkin, että siellä on kyllä osat kanssa kunnossa sitten niille, jotka noita läppärissä kaipaa ja haluaa, ja joiden ensisijainen pelikäyttökohde on se, mikä siinä, joita ihan jollekinhan noi on ihan käyttökelpoisia, mutta taidetaan edelleen olla siinä tilassa, että osa käyttäjistä ihmettelee, että mitä tuommoisessa on järkeä, ja osa sanoo, että tämmöisen kun on ostanut 3 vuotta sitten, niin ei ole mitään muuta tullut käytettyäkään, että Näin se menee. Sitten vielä viimeisenä uutisena AMD myöntää lämpötilaongelmat Radeon RX 7900 XTX:llä. Tämä on sellainen aihe, mitä me ollaan käsitelty tuossa noin aika intensiivisesti viimeiset pari viikkoa. Ja siellä on tosiaan foorumillakin useampia meidän foorumilla useampia tapauksia, jotka on ostanut tuon AMDn omalla jäähyllä varustetun ja referenssinäytönohjelman 7900 XTX:stä. Joilla hotspot-lämpötila on ollut se maksimi 110 astetta, jolloin tuulettimet sitten myös huutaa täysillä 3000 rpm. Ei pitäisi kyllä näin toimia käytännössä sen näytön ohjaimen, vaikka se onkin speksin sisällä tavallaan tuo 110 asteen hotspotti, mutta sitä on nyt sitten arvuuteltu, mikä siinä on syynä, ja AMDlle me ollaan raportoitu, meillähän on tosiaan tuo AMDlta suoraan saatu testikappale, se ei ole tämmöinen niin kuin yksilö, missä toi hotspotti nousi 110 asteeseen, vaan meillä oli 96 astetta. Meillä se on vaan niin kuin korkeat ne lämpötilat, mutta ne ei ole niin kuin nouse tonne maksimiin. Eli meillä on niin kuin normaaleissa rajoissa, mutta sitten näitä on näitä ääritapauksia, yksittäisiä tapauksia, missä on toi hotspot-lämpötila 110 astetta, ja se nostaa tosiaan ne tuulettimet sitten myös täysille. AMD on ilmoittanut, kun tätä on varsinkin Redditissä paljon puitu tätä aihetta, ja meillä on ollut videoja uutista aiheesta, ja keskustelufoorumilla tosiaan porukka raportoinut näistä, niin we are aware that the limited number of users are experiencing unexpected thermal throttling. Ne puhuu enemmänkin thermal throttlingista, eikä mistään eksakteista luvuista tai tämmöisistä. Jos on tosiaan ongelmia, niin ottaa yhteyttä AMD:n tukeen. Se on tällä hetkellä niin kuin se ilmoitettu toimintamalli, ja harmi, kun meillä ei ole tuommoista näyttistä. Mehän testattiin nyt erikseen videolla vähän näitä lämpötilajuttuja. Vaihdettiin vakiotahnat pois ja miten muistien lämpötilat vaikuttaa ja miten toi näytönohjelmien asento vaikuttaa vaakatasossa ja pystytasossa. Onko siellä sitten joku vapor chamberin rakenne tai toiminta tai joku siihen vaikuttaa, että meidän testikokoopan on tosiaan niin pystyssä toi näytönohjelma toimii huomattavasti viileämpänä kuin vaakaan asennettuna. Mutta meillä ei valitettavasti ole sitä ongelmayksilöä, vaan meillä on vaan niin kuin normaali yksilö, mikä toimii vähän lämpimämpänä, mitä ehkä optimitapauksessa. Et tosi iso varianssi on noissa AMDn omaa jäähyä käyttävissä 7900 XTX:issä. Ehkä siihen saadaan vielä joku eksakti vastaus, että onko se sitten kontaktiongelma vai mikä ongelma se on, mikä aiheuttaa tuon, koska noissa tapauksissa on se, että ne yleensä ne GPU-lämpötila, mikä onko se sitten joku Edge-lämpötila tai tämmöinen, mikä on sieltä piirin reunalta mitattu, niin ne on yleensä ihan oikealla tasolla 60 asteessa, mutta se keskeltä mitattu hotspot-lämpötila sitten nousee sinne 110 asteeseen. Niin. Flying Antero sanoi, että ostakaa foorumilta huonosti toimiva ja swappaa jäähyn. No joo, se olisi periaatteessa yksi vaihtoehto, mutta sitten kun se on vähän sillä, että jos jengi on ostanut noita näyttiksiä niinku tonnilla, niin aika monella on sitten kuitenkin niinku ehkä ensisijaisena intressinä takuuvaihto siitä näytönohjaimesta sitten saada aikaiseksi. Ja sitten kun näissä on vähän se, että kun nämä ei ole semmoisia, että näitä voisi sitten ostaa myöskään uutta tilalle heti suoraan kaupahyllystä, niin se tarkoittaa sitten, että sä luovut siitä näytönohjaimesta. Sitten se on ehkä joissain määrin, että onko tämä semmoinen aihe, missä me sitten omia rahoja pistetään tonni, tonni kiinni sitten tämän asian selvittämiseen, niin se on sitten yksi kysymys vielä siihen päälle. Et lähtökohtaisesti, jos jollain on lämpötilaongelmia, niin, ja tuulettimet huutaa täysillä ja 110 astetta hotspot-lämpötilaa, niin kyllä se on niin mun mielestä takuuvaihto palautus, tai sitten noilla kaupoilla on palautusoikeuksia, jos on tyytymätön ostokseensa, niin mieluummin niin sitä kautta sitten. Että. Sitten mekään ei viittitä sitten ihan loputtomiin näitä asioita. Me ollaan aika intensiivisesti tätä nyt tutkittu ja raportoitu tästä, ja ei pystytä ehkä ihan loputtomiin sitten käyttämään niin omaa rahaa ja aikaa ja resursseja myöskään tämmöisen asian sitten selvittämiseen. Et siinä määrin nyt tehtiin testejä, mitä tuolla meidän omalla testikappaleella voidaan tehdä, mutta meillähän testikappale on tosiaan AMD:ltä, ja se on kyllä esitestattu sillä tavalla, että se toimii normaaleissa rajoissa.
Siellä oli chatissa kysymys Markus Gamingiltä, että onko tullut vastaan esim. RX 6900 XT-korteilla vastaavaa ikinä?
Ei ole tullut.
Aika poikkeuksellinen keissi, niin. Tämä nyt tainnut olla tälleen niin kuin testihistoria.
5700 XT:ssä taisi olla raportoitu, että se junction lämpötila 110 astetta on niin kuin ihan normaali. Ja se varmaan olikin silloin ihan normaali se lämpötila, mutta kun tämä 7900 XTX:n kohdalla on se, että siellä on tosiaan porukalla toi kortteja, mitkä toimii niin kuin GPU-lämpötila 60 ja hotspot 80 jotain. Siis suurin osa on näitä ihan normaalisti toimivia näytönohjaimia. Niin jos siellä on yksittäistapauksia, missä se hotspot on 110 astetta, niin se on niin kuin 20-30 asteen niin kuin ero normaaliin. Niin se ei ole sitten niin kuin enää normaalia, varsinkin kun se nostaa ne tuulettimien kierrosnopeudet täysille, ja se ei ole missään nimessä niin kuin normaalia toimintaa. Mm. Et muistaakseni 5700 XT oli sitten jo, että ne toimi kaikki lähellä siellä 110 asteen hotspottia, ja se oli niin kuin normaalia. Mutta näissä on niin, niin isoja lämpötilaeroja, että nämä niin kuin ääripäät, mitkä toimii 110 asteen hotspottina, niin ei ole normaalia. Mutta mennään tuonne lyhyitten uutisten puolelle. Mitä siellä on taiottu viikon aikana?
Mä suodatan noin tosta. Ei me se nyt ihan hirveästi taida olla.
Pixel-puhelimet.
Perus vajaa 10.
Pixel-puhelimet saivat 5G-tuen viimeisimmän beta-päivityksen myötä Telian liittymillä Suomessa. Eli tämähän on ollut yksi semmoinen ominaisuus, mikä on puuttunut noista, jos noita Pixel-puhelimia on harmaa tuotu ja myyty täällä Suomessa, niin 5G ei ole ollut käytössä.
No, aika harrastajatason toteutus nyt toikin sinänsä vielä, että kun puhutaan yhdestä operaattorista ja beta-päivityksestä ja mikä on nyt käyttäjäraporttien mukaan todettu, että toimisi ainakin Pixel 7 Prolla, mutta ilmeisesti siellä on tulossa tai tullut saataville Pixel 7 Ruotsissa, niin se voisi niin kuin jollain aikajänteellä tarkoittaa sitten ihan hyvää Suomenkin kannalta. Mm. Plus, että meillä on osittain tosiaan nyt etenkin Telia, niin on myös Ruotsissa sama operaattori.
Joo, kyllä.
Vaikuttaa tuollaisiin asioihin. Sit sitä
kautta. Ruotsi saanut tämän Pixeli tai virallisen tuen tässä jossain hiljattain.
Niin siis voi Pixel 7 mun käsittääkseni on siellä just julkaistu Ruotsin markkinoille nyt. Niin sielläkään ne ei aikaisemmin ollut.
Kyllä.
Joo. Sitten
täällä oli nyt nämä Buds Pro 2 kuulokkeiden kuva.
Juu, sä voit vähän niitä vähän vilkasta. Tässä. Toisin sanoen näyttää hyvin samalta, tai siis lähes, koska mulla on nämä vanhat tässä sattuu olemaan käsillä. Mä katson, että ainut ero ulkonäöllisesti, jos katsotaan mattamustaan, niin siinä on tullut toi Dynaudio-teksti, että siinä on nyt ilmeisesti äänet viritetty siis Dynaudion kanssa yhdessä. Ja sisus, toi on käytännössä niin kuin, jos ei nyt ihan tismalleen, niin lähestulkoon ihan identtinen noiden vanhojen kanssa niin kuin ulkonäöllisesti. Et uutena juttuna, mun mielestä tätä vanhaa mallia ei ole saanut tuona vihreänä, mun mielestä toi vihreä on ihan hieno väri, ja se on muistaakseni nyt uusi värivaihtoehto. Et teknisesti sit ilmeisesti parannettu sit äänenlaatua, tai ainakin viilattu, ja sitten vastameluun toimintaa on sitten tehostettu entisestään. Mutta se nyt ehkä siitä. Sitten sieltä nyt ehkä otsikkotason mainintana kanssa Silverstoneilta on tullut markkinoiden ensimmäinen SFX 12V 4.0 standardia tukeva poveri, eli käytännössä vastaavaa kuin ATX 3.0, eli siellä on nyt se sitten se uusi 16-pinninen 12-voltti HPVR näyttisi virtaliitin sitten vakiona mukana.
Mikä tässä on, mä en nyt ymmärrä, mikä tässä nyt on niinku ensimmäinen, niinku mitä SFX-standardin virtalähde?
Missä ensimmäinen, toisin sanoen ensimmäinen SFX-virtalähde, mikä tukee tuota uutta standardia ja sen myötä sitä uutta näyttisi virtaliitin.
No mullakin on täällä toimistolla toi Asuksen SFX-L-virtalähde, missä on toi uusi virtaliiti.
Mut se on L, ja mä en tiedä, onko se sitten standardin mukainen. Se on sitä en osaa sanoa.
No niin, selvä, ok. Ei sitten mitään. No, selvä. Pienestä koosta sitten lähtee sitten isoja 16-pinnisen lisävirtaliittimen virtoja. Sitten
mitäs sitten siellä oli tota, Xiaomilla oli Kiinassa julkaisutilaisuus, mistä tuli Redmi-sarjan K60-sarjan malleja. Mun mielestä toi Redmi-sarja on ollut syystä tai toisesta tänä vuonna vähän paitsi, jos sieltä ei ole tullut oikein Xiaomilta hirveästi mitään mielenkiintoisia tuotteita, varsinkin edullisempaan luokkaan. Ja nääkään nyt ei ole edullisemman pään malleja, että noin ennemminkin niin kuin Redmi-malliston on parasta päätä.
Joo.
Ja tota, ei nyt osaa sanoa varmaksi. Voi hyvin olla, että noi tulee ehkä jollain muutetulla mallinimellä niin tässä alkavan vuoden aikana tänne meillekin, mutta että siellä on nyt tuli kolme mallia, että siellä on ihan flagship-rautaa tuossa Pro-mallissa, kun siellä on Snapdragon 8 Gen 2 sisällä. Ja sitten toi toteutus nyt lähinnä vähän tollainen, että siellä on taas niin kuin monissa edullisemman pään high-end-puhelimissa niin kamerapuolelta on sitten karsittu, että siellä on paperilla ihan ok pääkamera, mutta sitten siellä on muut kamerat on sitten aika tuommoista väsynyttä. Ja tota, sitten siinä on vähän huonompi tämän vuoden lippulaiva Snapdragon sitten tuossa perusmallissa ja kameraa vähän huononnettu ja silleen. Ja sitten vielä E-malli, missä on sitten MediaTekin Dimensity 8200 sisällä. Noiden kaikkien hintaluokka tuosta 300 ja 600 € välissä Kiinassa, eli käytännössä sitten perus, jos ne tulee täällä myyntiin, niin varmaan se perus 25-30% tulee ainakin sitä Eurooppa lisää sitten päälle siinä vaiheessa.
Jatketaan aiheesta sitten, se kun niistä tulee.
Ja sitten sieltä tuli tosiaan, niin kanssa maastilaisuudessa tuli Watch 3 kello, Band 2 ranneke ja Buds 4 lite kuulokkeet kanssa Redmi-brändin alle. Hyvin todennäköisesti tullaan näkemään täälläkin, että toi on tuommoiseen aika hyvin edulliseen hintaluokkaan, sitten tuommoisia puettavia laitteita. Niistä sitten ehkä vielä maininta sit siinä kohtaa, kun ne vahvistetaan, että ne tulee täällä myyntiin ja millä hinnalla sitten ikinä tuleekin täällä. Niin.
Joo.
Niin.
TSMC aloittanut 3 nanometrin valmistusprosessin massatuotannolla, N3-perheen prosessit tosiaan siellä vyörähtänyt käyntiin sitten sillä uutisotsikkotasolla. 9 GHz ennätystuloksessa käytetty nestemäinen typpikulho tulee jälleen myyntiin, eli siellä on Elmori, ruotsalainen Elmori on vissiin taiteillut nyt sitten kulhon nestemäistä heliumia ajatellen, eli siellä on toi pohjan kuparimassa on nyt sitten ton näköistä.
Aika hienon näköinen kyllä niin kuin mun silmään toi.
Joo.
Toi tota jotain tommosia niin kuin kierteistettyjä reikiä tavallaan tai sen tyyppisiä siellä on ja sitten tommosia ulokkeita koneistettu, mutta aika hienon näköinen.
Aika kova massa on tossa kyllä niin kuin, että ne on ollut hyvin paljon maltillisempia mun aikakautena, niin noi kulhon sisusrakenteen massat, että nyt on aika kova ja on niin kuin uraa ja pinta-alaa.
Oliko siinä paino mainittu, mitä se?
Ei taida olla, mutta
toi sinänsä niin kuin hauska tämmöinen huomio.
On tästä joku PDF julkaistu.
Mun mielestä, että tota, toi on kuitenkin todella nichee tuote, niin kuin todella. Ja silti mun mielestä toi hinta on tavallaan niin kuin siihen nähden jopa hyvinkin niin kuin kohtuullinen, kun just miettii, että joku EKVP pyytää jostain prossublokeista, missä on kuitenkin aika paljon vähemmän matskua, niin saattaa parhaimmista malleista pyytää, että on 200 €. Niin.
Tässä on nyt toi mounting on näköjään toi noin. Ei ollut tosta toi noin kulhosta mainintaa, mut joku PDF löytyi tosta. Mut joo, tässä nyt $250 nestetyyppikulho. Suomesta löytyneen ehkä potentiaalisia asiakkaita alle 5 kappaletta. Loomilla taitaa olla Kingpinin noi kulhot siellä käytössä, mutta itselläkin on tuommoinen Kingpinni, vanha F1 F1-kulho meikäläisellä. Siinähän on tosiaan vaan se pohja on niin kupari, tasainen kupari, mihin on vaan, onko siinä 5 vaan reikää sitten porattu, johon niin sitä typpeä sitten menee, ja siinä keskellä on just tätä massaa sitten vähenemättä sitä lämpöä vastaan. Mutta joo, tämmöinen tuote sieltä tulossa sitten myyntiin tuolta saralta, ja korealaiset vielä sanoivat, että Samsung leikkaa DRAM-muistien hintoja, eli jossain saralla.
Taustalla näiden, tämä on nyt huhu kautta teollisuuslähteistä tuleva, mutta syynä se, että Samsung pyrkisi saamaan markkinaosuuksia takaisin, mitä ne on menettänyt tuolla, mutta joko siellä, tai no ei se nyt pakosti sitä tarkoita, että siellä on ilmaa hinnoissa, että sitten täytyy toinen vaihtoehto tietysti, että otetaan vähän takkiin, että saadaan markkinaosuuksia, mutta joka tapauksessa. Niin.
Kyllä, kyllä.
Yhtiön markkinaosuus DRAM muista tippui 3/4 noin 40%, on silti iso peluri, mutta ilmeisesti ei riitä.
Joo. Sitten kirjoitettuja artikkeleita ei ollut.
Siellä on itse asiassa yksi on kyllä odottamassa, mutta se ei ehtinyt vielä.
Joo.
Jos sen saisi vaikka tässä lähetyksen jälkeen vielä pistettyä julki, se oli tässä välipäivinä, mulla on ajatus saada pihalle, mutta
noniin,
siellä on semmoinen pikku tekninen fiba, mikä tarvitsisi vielä kikkailla kuntoon.
Totta. YouTuben puolella tosiaan video noista Radeon RX 7900 XTX lämmöistä, kuvattu vähän erilaisella tyylillä, ei ole kauheasti etukäteen käsikirjoitettu, vaan enemmänkin tekemällä kokeiltu ja kuvattu sen mukaan. Siinä ehkä vähän erilainen lähestymistapa tuommoiseen videotuotantoon, ja vähän ehkä joissain määrin haastava myös tehdä sitä videoa, kun siinä täytyy ehkä lennosta vähän miettiä sitä asiaa enemmänkin, kun yleensä videot tehdään sellaiset jälkikäteen käsikirjoituksen pohjalta. Mutta 17 000 katselukertaa kerännyt näköjään toi 7900 XTX lämpökeissi, joten ihan yllättävänkin hyvät katselukerrat kerännyt se video. Sitten siellä oli Kokkosella Full HD-pelinäyttö AOC:lta unboxauksessa ja esittelyssä kaupallisessa yhteistyössä. Eli aiheena on nyt ehkä, mikä tuossa nyt on taustalla, on se, että nuo näyttövalmistajat nyt alkaa kyllä siirtyä Full HD-pelinäytöissä sieltä 144 ja 165 hertsistä, niin tuohon 240 hertsin virkistystaajuusnopeusluokkaan sitten. Eli siellä oli tätä kyseistäkin näyttöä ollut tuossa marraskuussa Telialla, taisi olla 105.9 tarjouksessa, niin alkaa olemaan...
Niin, ja se oli tuossa muutenkin loppuvuodesta, silleen niin kuin sanotaan, valtaosan ajasta niin oli ollut kyllä jossain niin alle 200 enemmän tai vähemmän, just nyt tällä hetkellä ei taida olla, mutta ilmeisesti siellä on nyt valmistajankin jonkunnäköinen tahtotila kuitenkin niin kuin pitää se siellä, jos mä nyt oikein ymmärsin ainakin lähiaikoina.
Joo, sinne se, mutta se vaatii vaan sen vähän aikaa ja sitä markkinasiirtymää ja muut valmistajat alkaa tulemaan sieltä kanssa. AOC:han taitaa olla maailman suurin pelinäyttö valmistaja käsittääkseni, markkinajohtaja käsittääkseni on ainakin näin. Mutta toi, VA-paneelihan tässä nyt tosiaan oli, mutta tämänkin näytön nyt se pointti lienee just toi kilpapelaamiseen tai tämmöiseen niin aktiiviseen pelaamiseen nopeus.
No jos sä haluat tyyliin, mä en mä nyt tiedä mikä tuossa oli tällä hetkellä muilla valmistajilla tilanne, mutta jos haluat tyyliin niin aika lähelle luokkaa markkinoiden halvimman 240 Hz pelinäytön, niin kyllä sun silloin jostain tarvii yleensä karsia. Sitten jos sä haluat sieltä speksilistasta, niin IPS, jotain IPSI-paneeliä tai jotain muita herkkuja, niin sitten sä maksat niistä sitten.
Hinta on kaksinkertainen. Niin
turhaa niin kuin valittaa jostain paneelimallista silloin, jos puhutaan niin kuin halvimman tämän budjettinäytöstä.
Joo, näin se on. IPSI on niin. IPSI-paneelit, mutta sit rupeaa niitäkin tulemaan sieltä, mutta tässä on nyt tämmöinen transitio selvästi. Ja sit siinäkin tullaan vielä siihen, että jotkut jopa ihan tykkää siitä VA-paneelista verrattuna IPS-paneelit. Niissä on kaikissa niitä omia hyviä puolia ja niin kuin heikkouspuolia. Että toi hyvä VA-paneelikin tietenkin on jonkun makuun, mutta joo, semmoinen joka tapauksessa teikäläisen käsittelyssä esittelyssä. Kyllä siellä vähän pubkia taidettiin pelata ja Counter-Strikea. Ja...
Joo, siinä oli semmoinen esittely niin kuin pelitaitojen puutteesta.
Niin,
useimmat varmaan arvaskin, että se meni kallistuu tämmöiselle huumorin puolelle, mutta näytössä nyt ei ollut niin kuin pelitaitoihin nähden ainakaan mitään valittamista.
Joo. Ja kyllä toi alkaa olemaan toi hintaluokka.
Muissa asioissa.
toi hintaluokka 150 euroa, 160 euroa 240 Hz Full HD-paneelista tuommoiseen niin peruskilpapelaamiseen jollekin vähän junioriosastolle tai miksei nyt vähän vanhemmallekin, niin alkaa olemaan niin ihan kunnossa toi. Koska tässä koko luokassa tosiaan niin kyllä toi näytön nopeus myös on jonkinnäköinen niin kriteeri sitten, että no eri tämmöiset setämiehet, mitkä pelailee sitten 32-tuumaisilla näytöillä jotain kilpailullisempaa pelaamista, kun ei vaan silmät ja reaktiot sun muut riitä, niin täytyy olla ihan tuota ruutupinta-alaa niin pieneltä ei enää näy.
Kyllä, ja sitten mä nyt pyrin, vaikka olikin just kaupallinen yhteistyö eli esittely, niin pyrin siihen vähän leipomaan sitä tai hyödyllistä tietoakin kylkeen, ettei ollut ihan pelkkä niin just vähän hyvää välillä ehkä kertailla. Kyllä mä vähän luulen ja arvelen, että tästäkin maasta löytyy aika monta jonkun perus 60 hertsiä korkeamman virkistäyden näytön omistaja, joka ei ole asetuksista käynyt kytkemässä sitä näytön tukemaa
taajuutta
ja sekä Ri-synkkiä kautta G-synkkiä päälle sieltä näyttiksen ajureista.
Kyllä, jos haluaa sulavaa niin. Niin pelaamista, eikä vaan korkeita virkistystaajuutta. Mutta nykyään kaikki NVIDIA Reflex-ominaisuudet sun muut sitten käyttöön niissä input-lakiin sun muiden vähentämisissä. Toi. Plus, että noiden paneelien laaduthan on siis kuitenkin parantunut ihan törkeän paljon. Et mä väitän, että 2022 TN-paneelikin on pikkasen erinäköinen kuin joku 10 vuotta vanha TN-paneeli ja sama VA-paneelissa, IPSI-paneelissa. Et nykypäivänä niinku väitän, että aika harvassa on semmoiset uudet pelinäytöt, olkoon ne ihan mitä hintaluokkaa tahansa, että sä pystyt ihan heti sanomaan, että ihan hirveätä kuvanlaatua. Paitsi jos ei sulla ole sitten joku tietty eksakti mieltymys, että joku IPSI-paneeli on niinku ihan ehdoton, tai OLEDin sit kontrasti tai joku tämmöinen näin, niin sittenhän sä tietenkin ostat just sen sitten, mikä itteä miellyttää. Mutta aika moni tämmönen siellä vielä ostelee sitten hinta edellä tai joku muu ominaisuus edellä.
Niin, ja tosiaan kun meet tuolta Steamista katsomaan, että mikä on muutenkin se yleisin ja käytetyin näyttöspeksit, niin Full HD:llahan siellä porukka tosiaan vetää jo tyyli joku melkein 70%.
Tietty siihen
osaa pienemmällä. Ja
Steamiin nyt vaikuttaa sitten kyllä tosi paljon just joku kannettavat ja joku tämmöiset näin. Niin kuin, että toi.
Toki omalta osaltaan, mutta kyllä se silti on semmoisia parhaimpia dataa lähteitä tuommoiseen, mitä nyt on niin kuin saatavilla ja suuntaa antava ainakin.
Joo, kyllä.
Oli hauska detalji, kun mä video nauhoittelin, niin mä ajattelin, että no nyt mä ainakin pukkista pistän jonkun kunnon Robocock-moodin päälle sieltä ja pistän porukkaa nippuun vähän videolle. Ja sit kävi silleen, että jostain syystä noi kuulokkeet, mitä mä käytin, mä oikein tiedän, mistä se johtuu, mutta niistä hävisi äänet niin vähän väliin. Niin mä pelasin niinku ilman ääniä, niin mä en edes niinku pystynyt kuuntelemaan lainkaan, että missä päin on niinku vihuja, niin mä vaan haahuilin siellä niinku tyyliin pari matsia. Ja toi. Mulla ei ollut tässä mitään muita kuulokkeita, mitä mä olin saanut silleen näppärästi nopeasti siihen koneeseen viritettyä kiinni, niin toi joutui vetämään ilman ääniä, eihän siitäkään sitten tullut yhtään mitään. Meni tuohon, niinku, sanotaan, että suorittamisen taso pysyy kyllä ihan,
niin, ei
ihan tasana niinku näissä demonstraatiotarkoituksissakin.
Ei varmaan eroa siinä. Mutta se oli aika lailla sitten sisällön osalta vuosi 2022 siinä. Se on muuten ylihuomenna IoT:kin synttärit.
Niin, mä olinkin tuohon sitten vielä nyt tähän loppuun, niin pistänyt videon kuvaukseen, että ensi vuoden suunnitelmia, tässä kun vuosi nyt rupeaa olemaan aika lailla paketissa, niin
mainitaanko me vielä joulupatakeräys tähän loppuun?
Mainitaan nyt vaan. Siellä oli eilen, kun milloin mä katsoin viimeksi, niin joku oli taas täräyttänyt sinne vielä aika ison erään, niin siellä taisi olla yli 22 tonnia jo. Mä en nyt muista ihan varmaksi, mutta ulkomuistista onko se nyt kovin summa, mitä me ollaan ikinä.
2020 on ollut 22 230. Nyt on
no siellä on nyt varmaan aika lähellä sitten.
Siellä on 22 500 kasassa, eli nyt on isoin potti toistaiseksi. 8 päivää aikaa vielä lahjoittaa.
Ja nyt tosiaan, kun just toi loppu toi meidän SER-huutokaupat tuossa puolilta öin viime yönä, niin sieltä nyt tulee sitten ihan mukava potti vielä, että sieltä on nyt useampi tonni tulossa sitten vielä niin kuin niistä, niistä tota, siihen osallistuvilta, niin se kyllä nousee vielä tuosta.
Yli 25 tonnia reilusti.
Niin, niin, sanoisin, että sinne, sinne mennään varmasti, että todella upea, upea määrä, niin meidän, kaikki te meidän katsojat ja foorumikäyttäjät ja sivuston lukijat, niin
kyllä, kyllä
porukalla, että siellä taitaa olla, vaikka nyt se ei olekaan tota, tota, nyt se ensisijainen tarkoitus kilpailla välttämättä muidenkaan, mutta kyllä meillä taitaa olla ihan ylivoimaisesti isoin potti siellä nyt kaikista nettipadoista tänä vuonna. Ei ole kukaan lähelläkään.
Futisforum 2 on näköjään 8600 euroa, positiivarit 2400 euroa, jatkoaika 7400. Missä se on nyt täällä sitten tämä Inderesin foorumi? Onko tämä nyt se sijoittajafoorumi sitten vai missä täällä on se
perinteinen? Mä en ole ihan varma, vai oliko se olemassa joku sijoittajafoorumi erikseen, mutta ei ne taida sitten pärjätä, jos se siellä on jotain yhtä 100 000 laittajaa. Niin.
Inderesin foorumi on
kukaronyöritaika.
Onko siellä foorumitoiminta lakannut vai mikä siellä on? Mun mielestä edellisenä vuosina se on ollut se mitään mukissa ja mikä toi touhu, mutta nyt näyttää vähän hiljaiseltä tänä vuonna. Ja sit niinku ei ole pörssikurssit kyllä toisaalta, tai kryptot sun muut ollut kyllä ehkä kauhean sijoittajasuotuisiakaan niin kuin lahjoittamisen suhteen, sit jos se on siihen perustunut. Et
mä ymmärsin. Täällä siinä dipissä, kun on tankannut, niin hyvät tota, tulokset on tältäkin vuodelta. Kovimmilla sijoituskeisareilla.
Kovin sijoituskeisari on semmoinen, joka huutelee joulukuussa, että olisi sijoittanut kevään dipissä. Se on kyllä kovin sijoituskeisari se.
Mä en sijoita mitään. No
et ole, koska sä sanoit oikein, että sä oot se, joka huutelee täällä näin, että keväällä kun olisi sijoittanut. Niin.
Ei, kun mä tuossa just teille ja toissapäivänä pariin kaverin kanssa juttelin, että miten se on tämän vuoden sijoitukset mennyt, niin kyllä siellä sielläkin oli ainakin yksi vai kaksi keisaria, jotka oli sen älykkäästi onnistunut tekemään. Pari muuta sanoo, että vähän on maltillisesti rytissynyt niin kuin koko vuoden ajalta, mutta oli siellä plussamuotoisiakin muutamalla reilusti salkku, että no. Ei tämä ole mikään pelkkä teoreettinen.
Se on, kun kaveripiirissä näköjään tuommoisia poikkeuksellisia sijoittajalahjakkuuksia ja visionäärejä, niin se on helppo jutella niiden kavereiden kanssa. Mutta itse lunastin kryptot tuossa joskus kesällä pois, niistä ei tullut kuin semmoinen 4000 euroa tappioa, että pistetään tuonne verotukseen toi noin, niin vähän tota miinusta sieltä sitten, että tota, tällä kävi tällä vuodella. Että ei auta. Mut joo.
Sieltä saa verotukseen vähän hyötyjä. Mut joo, tosiaan, niin, ja sitten ehkä nyt siltäkin osin toi on kyllä aika huikea toi nettipatakeräystulos, että kun tämä vuosi nyt kuitenkin on ollut, joo, ei ihan helpoin tosi monelle, niin siitä huolimatta porukka sitten
ei ole näkymät nyt välttämättä parhaat, niin kuin parhaat nyt kyllä ensi vuodellekaan. Että kyllä on ollut tällä meidänkin alalla ollut kyllä vähän mollivoittoinen niin kuin vuosi, mutta tota korona pari vuotta auttoi aika hyvin tätä alaa ja tätä PC-alaa ja tietotekniikka-alaa ja tämmöistä näin, mutta kyllä tämä vuosi on nyt osoittanut sitten ulkoisen tekijät. Koko PC-ala on ollut vähän niin kuin koronan jälkeisessä krapuulassa ja eipä noi sotahommat ja inflaatiot ja bensan hinnat, ruoan hinnat, sun muut, niin eipä nekään oikein auttanut tällä alalla tätä tekemistä, mutta IoTech aloittaa 7. vuotensa nyt sitten. Vai aloittaako?
No kyllä sen varmaan nyt aloitetaan, ei ole ehkä semmoista päätöstä tehty.
Mä mietin, että onko mä nyt laskuissa se on, että onko se mikä vuosi, se on 7. vuosi alkaa nyt sitten niin. Tota, tässä näin.
No, ja sitä siinä jo aika paljon.
Katsotaas nyt IoTech, koska tämä on nyt aloitettu, 2016han tämä nyt on, löydäks mä täältä jonkun, sieltä löytyy uutinen kehistä, 1.1.2017 siellä pojat hymyilee tyytyväisenä, uusi suomalainen ja itsenäinen tietotekniikkasivusto, joka tulee julkaisemaan ajankohtaisia tietotekniikka- ja mobiiliaiheisia uutisia ja testaamaan kiinnostavimmat alan tuotteet. Siinä on menty tota toi, no niin nyt sitten 6 vuotta ja 7. vuosi lähtee. Ollaan aika hyvin kyllä toteutettu tota visioa, mikä siinä on tota silloin tyhjältä pöydältä lähetty. Varmaan ollaan
niin
joissa
aika paljon aika monta asiaa silti tehdään nykyään aika eri tavalla ja ehkä aika hyväkin asia, että ollaan niinku päädytty monilta osin sun visionääristen ideoiden ansiosta meikäläisen vastusteluista huolimatta, mutta jos olisi sillä hetkellä, kun aloitettiin tämän tekeminen, niin jos olisi niinku sanonut monta asiaa, mitä me tehdään nyt, niin olisi kyllä ollut aika niinku hankala sulatella siltä istumalta. Et silloinhan ei mitään videoita esimerkiksi tehty vielä lainkaan. Ja
niin, podcastit näin. Ja videot ja live-lähetykset nyt ehkä semmoinen suurin tuossa noin niinku uudistus.
On tässä nyt matkan varrella aika paljon loppujen lopuksi niinku hiottu myöskin ihan tuon perinteisenkin sisällön niin kuin tekemistä ja konseptia ja sitä koko ajan hieno säädetty, että mikä on niin kuin resurssien käytöllisesti järkevää. Ja
kyllä. Joo.
Ja näin edespäin, mutta että
ei tässä varmaan nyt tänä vuonna.
Kyllä sen nyt varmaan voi nyt taustoista sen verran sanoa, että kyllä se niin kuin meilläkin tämä noi vuodet, mitä nyt korona-aika oli, kun oli porukka tosi paljon kotona ja harrastelija teki sellaista, niin sehän näkyy meillä niin kuin tosi hyvänä aikana
kyllä.
Yritystoiminnallisesti. Ja sitten fakta on myöskin, että niin kuin koko muukin markkina, inflaatio jyllää ja ihmisillä on rahallisesti tiukempaa, niin sekin nyt tänä vuonna ja hyvin mahdollisesti myös ensi vuonna niin näkyy kyllä sitten kans meille niin kuin liiketoiminnallisesti ihan selvästi, että on meillä ehkä tässä nyt ekaa kertaa sitten ihan uudenlaisia haasteita myöskin ihan niin kuin yritystoiminnan pyörittämisen suhteen, mitä ei ole tässä aikaisempina vuosina tähän asti tarvinnut niin hirveästi ehkä miettiä. Niin.
Joo,
ne on myöskin nyt ne realiteetit, mitä täällä taustalla, niin minkä kanssa me joudutaan poikkeuksellisen paljon nyt niin kuin sit ehkä käyttämään aikaa ja pohtimaan niitä asioita ja niin. Toivoo, että hommat menisi riittävän hyvin sitten yrityksen pyörittämisen näkökannalta.
Niin, 6 vuotta alkaa nyt jo periaatteessa myös semmoinen aika, että nyt ei enää niin kuin pysty ratsastamaan semmoisella uutuuden viehätyksellä ja innolla ja haaveilla ja jollain toiveilla, että mihin tullaan pääsemään ja kehittämään. Että kyllä nyt 6 vuotta alkaa kuitenkin sitten jo tätä tekemistä semmoinen aika jänne, että nyt alkaa olemaan ne realiteetit hahmottunut sitten kyllä kanssa, että mikä on niin kuin periaatteessa potentiaali sillä nykytekemisellä ja
meidän käytettävissä olevalla markkinalla.
Joo. Maailma muuttuu aika kovaa tässä ympäristössä. Et meidän aloittamisen jälkeen on tullut TikTokit ja aika iso kasvu on ollut tuolla videopuolella ja YouTubessa ja on muuttunut aika lailla toi perinteinen nettisivu, nettiuutisointimarkkina ja on ollut myllerrystä suomalaisessa mediakentässä, on ostettu ja myyty mediataloja ja palveluita ja ajettu alas keskustelufoorumeita ja sivustoja ja tämmöistä. Että on tämä muuttuva markkina, tämä internet-sisällöntuotanto kyllä. Itsenäisenä yksittäisenä toimijana, niin vähän niin kuin omaan onnemme nojassa ollaan tässä kyllä kanssa. Että
kyllä.
Isot mediatalot porskuttaa ja innovoi ja tekee ja näin. Ja meillä sitten resurssit on, mitkä on jo niiden varassa pyöritellään hommia.
Niin ja sitten ehkä tuohon niin kuin taustaan vielä kanssa niin kuin se, että vaikka se tietysti kuuntelijoille ja katselijoille ja lukijoille niin näkyy niin kuin se meidän tekeminen niin kuin pääasiassa siinä, että on tuotetestejä ja arvosteluja ja videoita ja niin kuin keskustelufoorumi pyörii ja näin, niin sitten se käytännön fakta on kuitenkin siellä taustalla se, että meillä täytyy olla ylläpidettynä ja olemassa asiakkaita, jotka haluaa ostaa meiltä sitten taas sitä tuotetta eli markkinointia, millä me pystytään sitten taas niin kuin pyörittämään lukijoille ja muille näkyvää niin kuin sisällöntuotantoa. Eli vaikka me tehtäisiin kuinka maailman parhaita artikkeleita omasta mielestä ja lukijoiden mielestä ja näin, niin se ei niin kuin riitä yksinään vielä yhtään mihinkään, jos ei ole yrityksiä, jotka haluaa sitten niin kuin maksaa meille rahaa siitä, että me esitetään heidän tai mainostetaan heidän tuotteitaan sitten eri muodossa.
Niin. Kyllä.
Et niin kuin teoriassa niin kuin kaikista karuimmassa tilanteessa, että jos kukaan yritys ei enää halua mainostaa tietotekniikka-alaa Suomessa, niin se on ihan sama, vaikka me tehtäisiin maailman parhaita artikkeleita, niin niitä ei pysty enää sit siinä tilanteessa tekemään niin kuin pidemmässä kyllä. juoksussa, jos ei löydy sitä sisään tulevaa rahaa virtaa.
Yksi esimerkki sitten on justiinsa taas tuolla toisaalla, miten tämmöisiä on niin kuin mahdollista sit hyödyntää rahallisesti ja näin, niin Muro BBS-foorumi sulki tänä vuonna huhtikuussa. ovensa. Oliko tota tiedefoorumi? Tiedefoorumi sulki, oli kans, en mä tiedä, mihin yhteyteen toi tiedefoorumi, tiedelehden foorumi, toi keskustelufoorumi suljetaan. Ah, okei, okay. Siellä on onko siellä koko sivusto ajettu alas, toi tiede.fi näköjään. Verkkopalvelu uudistetaan, keskustelufoorumi suljetaan. Eli kyllä se trendi niin kuin enemmän on vähän toisenlainen, mitä me yritetään tehdä niin kuin bisneksenä ja työksemme koko ajan. Et se on, niin kuin, se on niin kuin vallitseva trendi. Et kyllä tässä niin kuin aika vastavirtaan niin kuin tätä sit jotenkin tehdään. Ja sitten saa nähdä niin kuin vuosien varrella, onko se ensi vuonna, seuraavana vuonna, 3 vuoden, 5 vuoden päästä, että tavallaan se on eri asia, mitä me halutaan tehdä työksemme, ja se on eri asia, mitä me halutaan tuottaa netissä sisällöksi. Onko se sitten niin kuin semmoinen, missä mainostajat ja valmistajat on niin kuin valmiit operoimaan markkinoinnin suhteen.
Koska... Ja sitten just, että meidän tarvitsisi niin kuin taustalla jatkuvasti sitä pyrkiä parhaamme mukaan niin kuin seuraa, mihin suuntaan ollaan menossa, ja sitten niin kuin reagoimaan siihen sitten sen mukaan, että niin kuin kaikessa tekemisessä. Ja sitten markkina sitten kuitenkin niin kuin määrää isossa kuvassa ja pitkässä juoksussa. Joo. Sen, että...
Siellä nimimerkki JK sanoi chatissa, Mikrobitti ja Pelit-lehti on vielä olemassa, niin sehän perustuu noilla lehdillä siihen, että siellä on kuitenkin tilaajat, mitkä sitten maksaa käytännössä sitä. Et meillä ei ole siellä netissä, ei ole käytännössä siihen niin kuin realiteetteja, ja siitä se ei tule olemaan kannattavaa bisnestä, että me pistetään meidän sisällöt jonkun maksun taakse, tai sitten joudutaan leikkaamaan aika isosti myöskin ehkä resursseja sen tekemiseen.
Ja sit niinku kannattaa myös muistaa se, että on siellä niinku vaikka Mikrobitti ja Pelit-lehtikin, niin on se niinku ihan eri tilanne niissäkin julkaisussa, jos verrataan vaikka johonkin 6000 vaihteeseen tai johonkin tällaiseen, että siellähän oli aivan massiiviset toimitukset verrattuna siihen, kuinka pienellä porukalla sielläkin nykypäivänä sitä sisältöä tehdään, ja sitten myöskin tilaajamäärät on eri luvuissa kuin mitä se on aikanaan ollut, että on sielläkin niinku vaikka julkaisut edelleen pyörii ja juttuja tulee, niin on sielläkin se tekeminen kyllä muuttunut taustalla niin tosi paljon vaikka 20 vuodessa. Mm.
No, mutta ettei nyt menisi liikaa surkutteluksi ja maailmantilasta valittamiseksi ja oman tekemisen haastavuuden valittamiseksi, niin 7. vuosi käynnistyy, ja mehän ollaan tätä kuitenkin sillain vuosi kerrallaan mietitty tehtäväksi, ja 7. vuosi käynnistyy, ja varmaan ollaan sitouduttu sitä nyt 7. vuosi tekemään, niin katsotaan, mitä ajatuksia on sitten, kun 8. vuosi starttaa. Mutta.
Never stop the madness, ja kohta vedetään taas niin, 2023, eikö se silleen on nyt tämän hetken suunnitelma?
On, juurikin näin. Ja myös tässä mediakentässä niin kuin joissain määrin ehkä, niin mikään ei välttämättä ole ikuista tai näin, että joissain määrin ehkä täytyy niin kuin hahmottaa myös semmoisia, että 10 vuotta jotain, 20 vuotta jotain, niin nekin on jo omalla osallaan niin kuin hyviä saavutuksia, tai että se kestää aikansa, ja toi mediamurros jossain Jenkeissä nettisivuilla niin on ollut tosi paljon radikaalimpaa, mitä täällä Suomessa ja Euroopassa, että siellä ei Jenkeissä enää kovin montaa kirjoitettua rautasivustoa, tämmöistä, mitä meidän toiminta esimerkiksi on tai näitä, niin on olemassa edes, että se on muuttunut täysin tuonne videopuolelle. Ja syy on siihen, koska mainostajat on siirtynyt kokonaan pois sieltä. Mutta toi, mitäs vielä? Onko jotain aihetta, mistä haluat tarinoida? YouTuben puolella tietty, nyt voidaan varmaan tehdä erillinen video siitä, mutta YouTuben puolella nyt tavoitteena on toi 100 000 tilaajaa, mä en tiedä, onko se mahdollista saavuttaa, tai on se mahdollista saavuttaa, mutta toi, se on ainakin nyt semmoinen realistinen tavoite ensi vuodelle, toi YouTubeen 100 000 tilaajaa. 88 800 tilaajaa on nyt tällä hetkellä. 11 000.
Niin, sanotaan näin, että on se silleen nyt tähänkin mennessä hidastunut nyt toi tahti, mitä nyt tietysti voi odottaakin, mutta mä sanoisin kanssa, että se on sellainen hyvä tavoite, mikä ei välttämättä täyty, mutta siihen meidän kyllä ihan ehdottomasti mun mielestä kannattaa ja pitää niin
ensi vuoden tavoite
asettaa on se maali kuitenkin. Että...
Joo, kyllä. Se on semmoinen tavoite siellä.
Joku kyseli, että tuleeko 90 000 tilaajan jotain spessua, niin eiköhän me jotain varmaan siihenkin keksitä sitten, kun semmoiseen päästään, että kyllä noi rupeaa olemaan noi täydet 10 000 kuitenkin tässä kohtaa sen verran tiukassa, että ne kaikki on ihan oman pikku juhlistuksensa arvoisia.
Haluatko tietää mitään?
Vai mitä mieltä Porissa?
Meillä on Rästissä 85 000 spesiaali.
Jaha.
Mä järjestin äänestyksen, että mikä se pitäisi olla, ja ruokahaaste voitti se.
Ai jaa. Mulla on mennyt tämmöinen ohi, että täytyy sitten semmoinenkin sit toteuttaa
joo,
jossain
eli, vuodessa. Eli tammikuussa ruokahaaste, täytyy keksiä, mikä semmoinen voisi olla. Mikä,
milloin se toi 85 meni loppujen lopuksi rikki, kun sekin ehkä vähän otti siinä kohtaa pidempään kuin mitä.
Se meni vasta ihan just tuossa joulukuun alla, että se oikeastaan meni
niin,
just siinä.
Niin, että se on ollut tässä kaikessa tohinassa nyt.
Niin, se meni ihan just itse asiassa marraskuun lopulla ja sitten alkoi tuo joulukalenteri, eli sitä ei nyt ole vaihdettu ajallisesti tekemään, mutta tammikuussa 85 000 haaste, ruokahaaste oli tämä, mikä se sitten voisi olla, niin
ehdotuksia. Pihapiirakoita maksimit.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Toi, ihan itse asiassa tuot tuli chatissa ja hyvä kysymys.
Joo, joo.
Mun on pitänyt esittää tämä sama kysymys sulle.
Mulle? Älä laita.
En ole ehtinyt, mutta Alelaari kysyi, että pitikö niitä sähköauto-uutisia alkaa tulemaan?
Piti
sä alkaa. Muistaakseni ennen kesälomaa, niin sen aika juhlallisesti ilmoitit, mutta mikäs niiden tilanne on? Mä en nyt teoriassa suurin piirtein tiedä, mikä niiden tilanne, mutta sä voit nyt kertoa ehkä taisi tulla ainakin tämmöinen loppuvuoden tietotekniikka julkaisu vyörynyt ainakin semmoisena osatekijänä tuossa, että se nyt ei ehkä toteutunut ihan käytännössä, mutta onko jotain sanottavaa ensi vuoden osalta siihen liittyen? Onko suunnitelmat muuttunut?
No, niitä meidän täytyy ehkä vähän käydä sitten varmaan yhdessä läpi, mutta suunnitelmat on muuttunut siltä osin nyt ainakin, että syksyllä nyt ei vaan yksinkertaisesti aikaresurssit ja fokus oikeastaan siihen riittänyt. Tuossa alkoi oikeastaan kakkoskvartaalilla ilmenemään aika lailla semmoista, että alkoi tämä PC-markkina hiipumaan tosi paljon niin kuin toi myynnin suhteen ja markkinoinnin suhteen, koska sieltä oltiin odotettavissa, että sieltä tulee uudet prosessorisukupolvet, Zen 4, Raptor-leikit, RTX40-sarjalaiset ja RX7900-sarjalaiset, niin se PC-markkina koronan jälkiseurauksena hyytyi kyllä todella paljon myynnillisesti, niin sitten samanaikaisesti meillä ei ehkä fokus pystynyt keskittymään johonkin täysin uuteen aiheeseen, ehkä semmoiseen, mitä oltaisiin voitu siinä suurimmassa koronakiimassa sitten taas, mikä oli tavallaan suunnitteilla, että pitäisikö vähän laajentaa ja saataisiko me sieltä vähän jotain uutta nostetta, kun markkina rupesikin kääntymään niin kuin alaspäin. Ja sitten kun niitä rupesi tulemaan tasaiseen tahtiin sitten sieltä, jotenkin parissa vuodessa taas unohtunut, millainen psykoosi tämä on, tämä uudet prosessoreiden julkaisut ja testit, ja nyt oli taas toi maailma avautunut sen kerran. Mäkin olin tuossa Austinissa, Texasissa käymässä ja Las Vegasissa käymässä tuossa noin syksyn aikana. Sulla oli kanssa muutamat reissut siihen. Että kyllä se oikeastaan meni
käytännön kautta
käytännössä siihen, että suunnitelmia oli laajentamisesta ja jonkinnäköisiä investointeja ollaan tehty sisällöntuotantoon tuossa koronan nousukiiman aikana. Ja nyt alkoi tänä vuonna tosiaan sit näyttää siltä, että se kelkka rupeaa kääntyy vähän laskusuuntaan, joten ei tavallaan kannata alkaa hölmönä johonkin uuteen sitten hahuilemaan, kun tässä nykyisessäkin tekemisessä on omat haasteensa. Et siihen ehkä kääntyi se.
Niin, ja sitten lisäksi just meilläkin on kuitenkin kaikesta huolimatta sit niin pieni porukka, mikä tekee silleen tosi ketterästi, niin kuin moni tekee monia eri asioita, niin se tarkoittaa myös niin kuin sitä sitten, että ei siellä niin kuin ole silleen ihan valtavasti ylimääräisiä resursseja kuitenkaan käytössä, että sitten jos johonkin muualle ehkä vähän yllättäen tarvitaan enemmän resursseja tai joku asia muuttuu, niin se on sitten niinku suoraan jostain muualta pois, että et se täytyy aina myös niinku sit huomioida tuossa kokonaisuudessa.
Me ollaan ketteri kavereita tekemään uutta sisältöä ja uutta tekemistä, mutta tosi ketteri kavereita myös olla tekemättä sitä, että näin. Chatissa hyvä kysymys myös tuohon hiirimatto, deskmat-tilanteeseen, ja siitähän on itse asiassa päivitettävää, eli täytyy nyt katsoa, viimeisin tieto on, että deskmatit saapuu Suomeen joulukuun lopulla, joka on nyt, tai tammikuun alussa, eli sitten kun ne on saapunut ensin Tanskaan ja Tanskan kautta Jimsille, niin ruvetaan sitten, otetaan semmoinen tarkempi ajankohta. Mä veikkaisin, että varmaan tammikuun puoliväli on semmoinen ajankohta. Varmaan samalla konseptilla toteutetaan se kuin viime vuonna, että valitaan joku tietty päivä myynnin aloittamispäiväksi kello 12 ja me käydään siellä paikan päällä vähän ihmettelemässä, kun kaikki matot jää sinne hyllyyn myymättä, että miten tässä nyt näin kävi. Mutta joo, tammikuussa pitäisi toi noin, niin kaiken järjen mukaan tulla tulla matot myyntiin, ja meille tulee siitä sitten kyllä infot. YouTubessa esitellään vaikka ne uudet värit ja matot ja myynnin alkamispäivä. Tammikuu.
Yes.
Niin kuin taisi olla jo alun perinkin ehkä vähän odotettavissa. Sitten, mitäs?
Se on melkoinen kasa, kun ne vanhatkin tuli tyyliin yhdellä kuormalavalla, niin nyt niitä on pikkusen enemmän. Niin,
niin se on periaatteessa 3 kuormalavallista nyt varmaan ainakin niitä mattoja, mitä sitten tulee. Mutta joo, kyllä niistä nyt kaiken järjen mukaan pitäisi riittää. Nyt ne on, niitä on tilattu sillä lailla, että niitä on myös myytäväksi asti, koska ei sekään palvele sitten tietty ketään. Että jos kysyntää on tosi paljon isompaa kuin se, mutta sitä on myös vaikea arvioida sitä. Joo, sieltä tulee se mustavalkoinen matto, se alkuperäinen, sitten tuli musta vihreä matto, joka on tosi tyylikäs kyllä, se vihreä tehosteväri, ja sitten kokonaan erivärinen, tuommoinen harmaa musta, valkoiseen teemaan sopiva väri. Sitten,
kyllä.
Onko se tässä?
Onko vielä jotain? Olisiko se siinä? Pikkuhiljaa, se on nopea maininta vielä, että vuoden loppuun asti, jos joku on vähänkin semmoista kipinää, että voisi piparkakuista jotain vielä leipoa tässä ennen vuoden loppuun. Siellä on kisaa vielä käynnissä ja siellä taitaa sen verran maltillisesti olla osallistumisia vielä, että siellä on ihan hyvät
chanssit päästä
jollekin palkinnoillekin.
Inflaatio sitten, käynyt siinäkin kisassa.
Juu, sitten tuohon nyt yleisesti niille, ketkä nyt tuossa Serhuutokaupassa on ollut osana, niin mä oon ne nyt tuonne käynyt läpi, että ketkä siellä on niinku huutanut eniten, ja sitten mä nyt tänään vielä kontaktoin henkilöitä sitten yksityisviestillä erikseen, ja sitten se rupeaa siitä lahjoitussuoritukset, ja sen jälkeen postitusrumpa sitten tuosta pikkuhiljaa pyörimään, mutta et kannattaa varautua, että varsinkin noita postittamisista tässä nyt menee todennäköisesti pari viikkoa, että ne pikkuhiljaa niitä on kuitenkin sen verran paljon sitä tavaraa, mitä tarvitsee paketoida ja joo, muuta, niin erissä täytyy varmaan vähän niitä tuossa lähetellä sen mukaan, kun porukka hoitaa osansa ja toimittaa tietonsa sitten. Niin.
Joo, ja joulukalenteripalkintoi on jo suurin osa postitettu, tuossa on varmaan alle 10 vielä toimittamatta. Ensi vähän sairastapauksen myötä vähän viivästyy, että ensi viikolla todennäköisesti lähtee loput joulukalenteripalkinnot, saadaan sekin pois sitten jaloista ja taputeltua tämän vuoden osalta. Mutta
nopea vastaus nyt vielä chattiin, kun itse asiassa itse kattelin tuota samaa juttua tuossa joku päivä, niin Christian kysyi, että onko, tuolla oli Gigantissa tai täällä edelleen, niin Googlen Pixel 6a on 299 muistaakseni tarjouksessa, ja kattelin sitä itsekin, että vaikuttaa kyllä tosi hyvältä tarjoukselta, jos ei just sitä 5G-tukea sun muuta nyt tässä Suomen markkinassa tarvi, niin mun mielestä me ei olla sitä kyseistä puhelinta testattu, mutta siinä pitäisi olla tuohon hintaan tosi hyvä suorituskyky kuitenkin, ja kamerat on saanut mun mielestä tosi paljon kehuja, että oliko MKBHDn sokkokamera tuossa vertailussa, mikä oli tuossa ihan viikko sitten tuli julki, niin se taisi olla ihan niin kuin kärkipäässä ihan flagship-puhelimiakin vastaan sen kamerat. Niin. Tälleen niin kuin käyttämättä ja kokeilematta niin vaikuttaa kyllä tosi hyvältä tarjoukselta siitä laitteesta.
Selvä homma.
Näin.
Näihin sanoihin, näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Hyvää uutta vuotta ja näkemiin.
Samoin. Ensi vuoteen. Moro.